Ndoso Washington kutagbatachi Amerika ibara ababa mama ita awa mangoikwe ala soa pusu nduhu naterati fono nchala analapi sotima kwa singa titi zia itene zia itene kwa singa ti da singa lego cha Amerika aike mbili mbili nanduti gara pupuchi mbango konako na penzeli mbalambala wa rason 1.7 FM sinyala kima ina agbatachi bongi ala ti kodoro wande ala ike matala ina nanduti bende tere voaafrika.com laso biko osio lango bali Sena ou se tinze tilingwa tingou sa ki ou sena ndoli bali ou sena kwa waka jeudi 22 juillet 2021 awa gosi nga tala anala ki so aike firme max kwa yawe dangana felix yye pasi se zengro yye ke gwe yon tonga sotizi le genala tima sango tiba afrikanga na tiko doro wande sango tia kodoro wande na kodoro ti Madagascar ndoko wa ti fango manga azia maboko na nduti azu umene so na popo tala ki waka ambeni use so aki azu ti kodoro ti Franzi azia maboko na nduti ala ndali tia batene ala ki na agbeti mbeni shioni pialo so fade na yani ala ki gilege ti fagbya ti kodoro ni Andri Rajuelina aike mbili mbili kuta wa bingo tene na lichazu na lege ti ndo kwa ti fango mbanga nga waka procureur general Bertine Razafia Rivoni si a vunga sangosu na yani lo tene mbili mbili na lege ti bemengon du akuta si kodoroni wa lege ti zama mboko na nduti agbati agbata zosu na pupuni ya kwa ramingi ya mwenge ti kodoroni lege okonga azama mboko na nduti agbakuru ti bira Sango na kodoroti Etiopi mbili mbili na mbageti Tigre azu ungotala bali use awarakwa si agbati azu sake mingi. Sango na kodoroti Etiopi mbili mbili na mbageti Tigre sango afatene azu ungotala bali use awarakwa si ambeni mingi akpe andu tilangotala. Aike mbili mbili ndaliki akuta akbaliki bihasu aike bagigi na nimbesu na puputi aturogu tumba wabungo ngombe ngana aturogu ti ilita na mbagika. Sango ti kodoroni afatene na ti anze miombesu on azu swa wakwa na yati ya bihasu aike bagigi na puputi aturogu tumba ngana aturogu ti ilita asisa kigbani nga binala azu aike kwe andu chala chigwe na achia kando. Sango na Afrika Tumbongo wa Afrika du Sud mbene gati kodoro Jacob Zuma ngu bale mbalambala na Gumbaya wa 79 ans solo eke na datikanga mbene ye tilundo na lango mnyombe chinze su ekeda sango afatenelu wa haligi fadeti sigi ndali tikete ngui titenelu gui na plasi kwa ti itatilu eke tatenegi na peko ti unda solo unda wa autorizasyon si a kutazo tindo kwa tifango mga tikodoro ni a unalu lege titenelu gupolele na nduti mwa ti itatilo tatene itatilo so yatula ke Michael solo ke tulu nangu bale mbalambala na mbalambala wa 77 ans awara kwa na pikutimeni yongo kobela sango ti akodoro wandela kwa ekodoro ti Amerika ato mbeni limbetilo so yatula ke Daniel Foot na kodoro ti Haiti ndo suka le kwe duchi andena ti akutango bo ti pikango patara na legiti mangotere waha dialogue na puputi amulenge ti kodoro ni na ndo tene ti leke rongo gereti fini mandako ti sorongo fini bia na li ti kodoro ni aike gina ti mbeni mbeti ti kusala waha komunike si kodoro sisi ti Amerika afa sango polele na ndoni na ti sango so afa tene le kogwande ti tene lo ti minga tere na ambeni akuta wakwa ti akodoro ndende so la ke bumbi ti saka kusala nde ti mu maboko na kodoro ti Haiti ti tene lo kire na ndo lege ti senda le zo waha demokrasi da singa lego ti Amerika na nduti ga pukuti ngambo okonako na penzini mbalambala na agbata ti bongi sango ti be Afrika sango ti mwa biri na agbata ti busongwa asiwili bale oko na usio awakakwa zwasi afala tungana ambeni amulenge ti kodoro ni ayeke yoko maboko na mbage ti aturugu ti faka ngokubia ti be Afrika ayoko ti lo maboko na mbage ti awa gbungo ngombe ti bumbi ti CPC Ima Serge Gislain Djori, benyon bia ti vungango sango, wa yanga ti nguru bia ti be Afrika.
Nguru bia ti be Afrika, ama tene Ambinasi yonan milenge sosi ala kina yati bumbi ti CPC. Agwe asara sioni na yati kete kodro soa kina kilometre balako na use ti busangwa. Na lege ti gungwa na nana bakasa. Sosi ya sioni ya zuso agwa pika ngumbi na yati kete kodro so si ya itati mingini ya warakwa nga warakutaka. Nembe sosi guverno munga nguti lukwe jitene siriri ya gana yati kodro nga si amilenge ti be Afrika kwe aigi siriri jitene ala waralege ti njoni duti. Na peko ti sosi Tingangusua si kete na pekoni ya kuta turugu ti kodro ti ngana ala sukwa si agati mboko na yi asupe na kete kodro sosi amwai tati iso si awarakua nga awarakutaka akpina ala na lopitale tubu sangwa ngurubea akasa na ngangu tulu kwe ashoni sobo sosi ayitati yasara na ati kete kodro so nga usi lufa vundu ti betlu na ayitati isu kwe si ala pedre ayitati ala na ya kete kodro so ngurubia afa na leti mea mninge ti be Afrika nga na ala sukwe si agana kodro ti wala kina kodro wande ke ikizilegi yamba titene igindati isu kwe si asiso e ala sukwe si ala sara shoni wala sukwe si ala kina pekoti ya sukwe si asara shoni kutagmeti ya kipika kate tala ngiribia awunda na ayita kwe ti be Afrika titene siriri ajuti na betala e zasi ala tambula yamba ala saa kusala tala e kimunga nguti ikwe titene impunite yona kodroti e sarango shoni na kereta zo abia bia ne
so ilonde chuma kefade Serge Gislain Djouri benyo gbati vungango sangu wa yanga tungu rubiati be Afrika le kefade na singa tu wago singa te Freeman Sipila
sara sotuna yanga tisangu azwa kemala mingi na na korotika egonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti Centrafrique ake akisara njoni mingi bamangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abira yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi egonda na kwaso la sara ge nda kitenala mai e la kwa la vunga na yi mzoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akembeni
sango tibe Afrika la kwa yi na nduti oko pale ki fangwa zusu wa bagigi na batati busongwa ikre dabeti isu akebiri si azu siwili ungota la kwa bale oko na usio wa wakakwa ntalini ndo kwati fangu malati be Afrika tene fanga zusu wa ikena legeti shoni waha krim si alingbiti tene agia zusu wa kena gundani aganala na beti mbanga ima Narcisse Fupio ki ndo kwati fangu malati be Afrika lwe kena singa ti Freeman Sipila
tene zusu ya sinambaki ti bosangwa imani na vundu mbati atene awara kwati agbati azu angito nga zusu wa fala me ada tene ya tene azu la si afa zusu wa pe don kusa azu ilingbiti sana ndo zizi fangu malati so si azu fangu malati kwa akena bosangwa a procure da président tribunal da donc il y a cet enso un niveau de coordonnica à passer tene à sara enquête si tene soumis bitinga tene azoa c'est sara isu il faut juste à bala à date ça tene ndoni na juste fa mbanga tene azuto ngaso voilà pas ka wa ya pas ka to sara itonso azu azu afana na ati contexte wa azu la fala et c'est aka agu pa amina sara isu aka voilà azu sizu voilà si sara isu na ti kodo il faut amu a information tozo asango to ngaso na juste fa mbanga na c'est à passer dans sa enquête mi il tembi da ni beti na mitene na ligue ti a fa ngaso si gban so ina te crime de masse azizo ndokwati fangu mangati sangu kwani akibani aprokurua keda aprokurua jiniwa keda membeni ndoji fangu mangati yate kupenea spesial na kwa keda susi akakwa susi adata asara nila donke yini asara ngi fadifadisu adasara lango mingi ape akiteni ikwe ibumi mamboko azizo kena bosangwa atene asumbiri na timbeti a mu alimoti azizo afala so kwa zunita aluala a iri azuti opita sitene alaga a konstate ako asara amina yi na legiti aiso yi ngatine a rapport mediko sitene na legiti medicine legal na legiti preuve deja a rassemblé na wè, a lou akwanzo fade, akousati mbangani a gwe keke. Mi inga si tembi tene, na nivou ti gouvernement, a zan asese, mbeni kundusu si akisara enquête nan doti amarase ton azu, kunduna gida. Donc, fade ton la kundusu si tene asina la wè, loko sara ande enquête ni, na a officier de police judiciaire ti jandam mairie ou aussi la police a ça pour ça dans un niveau du kunduzu à pour que les gens soient quoi qu'à niveau du kunduzu à quoi pas des à la que ben ben aussi bas à zora si à ça a eu son petit à dire visite à bois là et n'a de ce du pang manga soit dans un open spécial ben de ce pang manga car soit il a été procureur spécial voilà à bien sûr à la n'a qu'à ce fichu à coup ça tombe à bala donc à visiter un gouvernement à saisir à la à tenir bas n'a qu'à de ce boussangwa à face au bani katasu coup ça tient à ce alimité à sarani pas des à la coco n'a qu'à battre coup ça à gouan dans le terrain à retourner à ce chargé d'un ouassal enquête.
So ilundo tima kifade Narcisse Foupio tindo kwa tifango manga tibe Afrika.
Barala mingi a itatibisu a kisara kusala na wad la mirik si a kisara sambangu tianga tikodro a kugunga sambu tikodro ti nanduti dunia mubimba bimuna la singila a itatibi na kusala soa la kisara si sambangu tikodro na lege tianga tisambu a kene yati kota ndoso a yera tine wad la mirik bimuna la singila
Zaitene kwa singa ti VOA Afrique a kuta zoti ndo kwa ti seni ti be Afrika angba la kwa ti tombila ndali ti pale ti kobela ti gbogbolinda tatene sangwa fatene gina ti gbata ti dekwa azo ngota la baluse awa kobela so na piko ti sombo ate ala nyesi alimbi mozumo saha tunga na mbu ate mo ake undaso wanganga Emmanuel Rivalin Namkwe, Tindu Kwati Seni ti Institut Pasteur à Kirna Pekoni Nai, le Kena Singati Wagosingati Freeman Sipila.
Kobela ti Bobolinda akendeni Kobela so akesinazo na pekoni so mbeni yama atelo tonambo ou bien akotolo ton ayam angasa ayama kwe so akana mene tonanambeni oko akana makongo ti bobolinda silo telo lo limbiti sar kobelani zo legoko tonana yama na Bobolinda atemo lumuna mwa makongoni mwondimbiti tene mwosara Bobolinda donc akambeni kobela so mbeni makongo sa irlo virus lake mukani nazo na legeso mbeni yama akotozoni u atelo akambeni kobela so aigina teretia yama donc akadlundo na yama siya ganazo kozo yesu zwa limbiti sara tongana mbo atelo zoni akaitene nusukula leti kane na ungu na savon paske tonaso bitene makongoni lo ke mugi ya ti kamba ti tere ti zo donc buna ten tongaso lo ke on fade fade na ti kamba ti tere mon ape lo ke du tere lo d'abord na tere ti kan bi ya pe sara même dimanche ko si lo wara a kamba ti tere moni lina yan ti tene lo komanse ti monte ti we donc ton amo chukla na savon mo ke zi deja bani donc ton ala mboa temo chukla le ti kan avuru na savon mo ko na institut pasteur ti tene amnon mo vaccin. Vaccin ni moko futa ni pepe ake gratuit ake ta important ti tene a centrafricain inga.
So ilundu ti make fade wanganga Emmanuel Rivalin Namkwe ti ndo kwa ti seni ti institut pasteur. Kima la kweza itene na doti son 1.7 FM na batati bongi la sou na kapati kwa singati na doti akusala ndende sou awa be Afrika kisara timu na kodoro na nduzu nga nango boti kusala sou la kenani eke kire tima li sou osu iwara na Marlène Gerville Yambala timeni ndo kwa sou airini jetex ake meni ndo kwa sou ake mu ako boti kodoro na be Afrika siyakeka na kodoro wande lo fanayi tene na doti ndo kwa sou imalu
patati jetex ça que société de transformation jetex ça qu'un angou au cou là il commençait à la kete mbila parce que jetex ça commençait de pinga kete
ngene ça la tondani a parlé tinye si ala waha
il y a quand même là côté par là c'est dans la maison où au greenex ça que et ça dans d'outil jetex qu'un à niveau du bongi parce que en fait il est quatre mba ça dans la bongi so au greenex ça que tokanaï. Non, il a gagné na poto gare, il se transforme. Non, il peut en acheter un sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple, petit citronnelle, quoi, il a gagné à couper, et puis il peut en acheter un sachet, il peut en acheter directement. Donc, bon, à qui t'as problème, c'est au Araming, il y a des problèmes qui gagnent à Kumbani, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tenai soit la kigana na soit la kikana mbagi chipotoka kigiai soit mu na kodoro tunganala teni citronen ngana mbena tangani akaiti sisi na ikana kodoro la la kigunani na potichi kani
titi akumaso kwa jetek sa kikani mingi ni 90% ni alundo na bongi alundo na bimbo alundo na kita kodoro samba aeta un poivre so alundo na mbageti lobai. Donc là, à gager la France, puis après, il petit canine à France, et puis à Ecuador, puis à Amérique, à Tichine, tu sais, c'est quoi.
Là, quoi, à la Ouaratéretia, là, tu sais, mon différence, c'est la même position, à la bas, t'en es à Limbi, à la Gounamba, qui est à Dassanou, Gninja, ou à Rabon, qui est à la Moukri, Dindal, qui est à la Ya, Ndokotala, son Andouzou, ou à la Saragini, qui est à Gina Pata, tu m'as pas coté là.
Mais Guanigi, qui est bon. Attends, comme vous dites que ça commence, tu connais bien entendu le besoin, quand même, Maboko. Tu t'en as, et dit, tu t'en as qu'on a encore. Parce que comme Azo a yé, parce que yé, tu Centrafrique, Ming. En fait, à travers, il y a découvrir Kodoroti. Il y a ton ambassadeur, on va dire, tu Kodoroti. Il fait que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birape, il peut dire ça, il y a une bataille dans Centrafrique.
So il y a un fait de Marlène Gerville Yambala, na yati kapati kwa singati nandoti ya kusala so awa be Afrika ki sarati mu na kodoro nandozu. Sambelango nzapa a muslim tibet Afrika tungana ambatala ti ya kodoro wande aike duchi ande pepe na ngusu na ti tambula ti sambelango nzapa ti maka wa rappele renage a la meke ndani aike mbilimbili ambilandal ti setere so akuta zo tindo kwa ti seni ti Arabi Saudita mu ndali ti akpale so mboma ti kobela ti coronavirus aike bi nandembisu ndali ni ala zile gegina azo so aike les kodoro na Arabi Saoudite tene aduchi na yati kutango iti sambe la sou ima tene nanduni na angati imam Salenjaye.
Bon, avec la Goussa, depuis Goussa en Onso, là, si y a autorité ici à l'Arabie Saoudite, la Kangale qui s'est rendu au pèlerinage, il y a des problèmes de Corona. Donc, il faut protéger Vitiazo, à autorité, bah, trouver mieux, tu tenais, à Kangale qui s'est pèlerinage, ni, si année passée, n'a pas année seconde. Là, moi, bien, Afrique, son année d'après. Sauf peut-être, à être moins l'idée, si ça, qu'à étudier en Arabie Saoudite, à la soirée, peut-être, à participer à la Sarango pèlerinage, si, à la Saranzarani. Donc, dans la quitté qui s'agira dans le milieu sauf à tenir 600 000 sont parmi un résident étranger en Arabie Saoudite plus dans le monde contrat saoudien la paix sera obtenue en Jangoussou à Kengamene faut une organisation ou il faut une contrôle ou à Kengamene dans ce moment à Kengamene pour aller dans les appartements qu'on a si à expliquer le conformité qui sont appuyés encore à que tout le monde est là si à vous rappeler à pays voisins tels que le Tchad, le Cameroun, Asie, Amérique, Europe, tout à vous donc à la comprendre ni puis à la monnaie promesse possiblement. Belatine dit qu'on se ne quoi. Toto Timbi dans le magazine Zafakozoni et puis dans le monde de l'Afrique et qui Sirili Sirilini a été bien du côté de la Syrie a été premier ministre a été président de l'Assemblée a été bien qui a tout roulé sous Oko qu'on a Bétilo le Yida c'est Syrie à Bétiga visa sur la Bétimi visa sur la Tisewa Timbi visa sur la voisin Timbi sur la Icarce Timbi sur la Bétimundo de peut-être nous y croiser Braille Douti à autour de la Syrie à Bétiga il faudrait que l'IMV doit changer Béti y terrain à milieu et puis le Yi Syrie sans la style de la terre, sans la style de la terre, sans la style de la carte, et dans ceci, c'est la paix de la monde.
So, il y a un autre qui fait des imams Salinja écrit d'Abetia Wamango, et so, Mbela, soit Kangadege, na A Muslim Tia, Kodo Rwanda, Titanala, Gunamaka, Ake Gindali, Tingusu, Mbelani, Amungani, Gindali, Timbo, Mati, Kobela, Coronavirus, so, Angati, Big Pali, so, Titanetungana, Ekoya, Kirna, Legeni, Fadenga, Nati, Angusa, Ekiga, Aita Muslim, Maki, Wahalige, Polile, Tigui, Natamula, Tima.
Pay up, pick up, and then I come on. Come on, Tina, my bojana. Come on, Tina, my mama. Care up, Tina, la home. Care up, Tina, la home. I pay up, pick up. Mokiwa, I'm a tamo soho. Mokiwa, I'm a soho. Mokiwa, I'm a. Oh, I'm a pick up.
ti penderemo zoko ti lo be Africa Centre Afrique tizi na ngati kapati kwa singati na nduti aichinda ngati la sozo so eke yamba lotunga na gene eke José Misungo wa sarango aichinda hati be Africa na lingo kodoro na mbagiti potu na yati kapati la solo eke diko na ikuta tene cha aichinda hati Albert Will biopasi su irni eke basenzi masika imaro
José Misungu, Masika Madua, de Albert Wilibiro Passy. Masika Madua, Walitizialanda. Monsou nanda pelele asina la kui. Yangati datimo aba amo pepe. Zouti gonda asumoye ke ki leti akoli nanganguti pendere. Na mafuta tinzika asumo pakana teretimo. Simo za tunga na tungulu na yati kodorotimo. Basezi masika. Wali tizi ananda. Bigonda pendere timo. Monsu mamion ayeke pogere timo. Ti barangangu ti akusala timo. Si sakatungu sumo yu ayeke yengi. Na gbiti sapa su irini nzangi. Na kutanda pilili na ongo timo. Na ongo timo sumo gwi titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le basezi masika ba nduru kiki na ligi litigere timo ayeke mosoro mweke na popoti azusu ayeke lingbi tilekere kodoro mweke na popoti azusu alingbi tisala kwa timai kodoro na akodesu mo inga kete. Na akodesu akutara afanamo. Simongba tibata. Basenzi masika. Wali tizianata. Bata tereti manzuni. Monsimongba tibata angobo titongo kobeti atara. Na yati ta tibasenzi. Na penderekwe tisindi. Na penderekwe tikara. Gana penderekwe tikoso na mafuta timburu sumo ikiza na nduti akumbi tinguza timuna asewa timo tite si ala lingbi tiwarangangu kasezi masika wali tizianada miyegi kobe sumoto tungana biona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo Zangarati yengerengo gozoni na mo abube timbi tunga na kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pitongo gozosu abube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizi anada. Fanambi biasu mo inga. Mamanda ati iri nguvu tingi susu. Mama timu afana mo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala tidati koli. Muinga tiyo nengo tikumba tingu na litimo. Mweke nzuni zu tifono tigigi. Mweke nzuni wali su alimbi tidutina da tikoli. Basenzi masika wali tiziana da. Bieke yemo lakwe Albert Wilibiro Passy.
Fade José Misungu wa sarango aiti ndahati be Afrika na mbagi tipoto lolo nunga fade tijiko na ikuta tene cha aiti ndaha wa rapuwe meti Albert Willy Biro Passy Sulirini aike basenzi masika
Je veux tout de toi, 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 je veux tout de toi,
Z na yati pendere mozoko chilo tangani mozoko soti zangia na beti ala sukwa kimaina ni misuna agbatati pongi inale ki nandi misuna nduti gira puputi ngangu oko na ako na penzeni mbalambala Titene 101.7 FM na Batati Bongo. Na lati kodo Rwanda ala ki matala ina nduti banda tere voaafrique.com. I mungu isu titene izangia na beti ala suka kisala matanga tibingo tala lasu. Nchoni matanga tibingo waha joyeux anniversaire na la kwe. Voaafrique.com à la manjoli.